Moi boa noite na deste 12 de novembro de 2024. Hoxe botamos a voar Tempo de Jazz por vez 1107 e facémolo para rubricar na súa primeira xeira a nosa antoloxía do Hammond, Hammond Anthology 14 é o noso argumento, e como vamos xustos de tempo para toda a música e todas as palabras que queremos decir, simplemente anunciarvos que hoxe rubricamos esta aproximación ao órgano no jazz xustamente separándonos do jazz, indo á conexión co rhythm and blues e co rock and roll do órgano Hammond, unha conexión que nace na música de jazz, que explicaremos aí algunhas cousas desta conexión e escoitaremos, por suposto, algúns artistas que completan esta antoloxía do Hammond. Ese é o noso argumento. Un saúdo cordial de Susi Queimaliños e de Luis Puntín desde Radio Redondela, no corazón da vila, aquí no, en fin, nas Rías Baixas, e emitindo en directo a través da emisora municipal de Tui. Bueno, o órgano Hammond cobra unha grande popularidade da man de Jimmy Smith, e isto dá lugar enseguida pois aquela fórmula do soul jazz. Pero hai un uso do órgano Hammond naquela música que se chamaba o jump. Hai que partir dunha cousa clara. Hai un momento en que o jazz e música popular, música pop, son termos realmente confundidos, é dicir, o jazz é a primeira forma masiva de música popular. Segundo se vai desenvolvendo o bebop e o jazz se vai sofisticando, hai aí unha música que quere ser unha especie de continuidade do swing bailável, moi directa, que é o jump, e no jump incorpórase, por suposto, o órgano. E o fío da súa incorporación no ámbito do jazz e do soul jazz, pois incorpórase o blues, e incorpórase a esa etiqueta tan ampla como é o rhythm and blues, é dicir, un blues que, bueno, é unha etiqueta comercial, porque empezaron sendo discos de raza, discos para bailar a poboación negra. Pero, bueno, no rhythm and blues confluían artistas do blues e artistas que iban máis alá xerando o que logo sería o soul e o que logo sería o funky. E por ese lado hai unha conexión co rock and roll e, evidentemente, pois ca música pop. A veces blues e rock and roll pois son termos que en algún momento en algún artista se confunden, rhythm and blues e rock and roll tamén. Ben, imos explorar esa conexión. Hai un músico nacido en 1913, Ram Ramírez, de orixe latina, que tocaba un órgano moi baseado en acordes que enlaza coa estética de Fats Waller. Non o escuitamos previo, digamos, estilísticamente, está antes, por tanto, do influxo de Jimmy Smith. E este é un músico, vou poñer un tema jazzístico, que se moveu moito neses ámbitos do jump, daquel jazz directo bailable proletario. Pero hai tamén, pois, algunhas cousas, digamos, máis canónicamente jazzísticas, nas que participou Ramírez, deixando ben unha boa constancia daquel estilo seu, que en comparanza co de Jimmy Smith e os seus epígonos é un tanto primitivo. E unha delas é aquel experimento ca voz de Annie Rose nos principios do vocalis, aquel desenvolvemento tan característico do xeito de cantar, que vou ilustrar. É o tema de Wardle Gray o que puxera. Pois sabedes que o vocalis era sempre poñerlle letra, non a melodías, a solos preexistentes. Hai unha versión de Twisted de Wardle Gray a que Annabel Allen Short, máis coñecida como Annie Ross, puxo letra. E isto dou lugar a unha grabación o 9 de outubro de 1952 con Annie Rose na voz, Roger Ram Ramírez no órgano eléctrico, Tacho Wilshire no piano, Percy Head no contrabaixo e Art Blakey na batería. Unha boa ilustración de como en contextos jump sonaba aquel órgano un tanto primitivista, e xa veredes por que comezamos por aquí. Con todos vos, Annie Rose, Twisted.
Told me that I was right out of my head, the way he described it. He said I'd be better dead than live. I didn't listen to his jive. I knew all along he was all wrong, and I knew that he thought I was crazy, but I'm not, oh no. My analyst told me that I was right out of my head. He said I'd need treatment, but I'm not that easily led. He said I was the type that was most inclined, went out of his sight, took me out of my mind. And he thought I was nuts, no more is our answer, but so no. They say as a child I appeared a little bit wild with all my crazy ideas, but I knew what was happening, I knew I was a genius. What's so strange if you know that you're a wizard of three? I knew that this was meant for me. I heard little children were supposed to sleep tight. That's why I drank a fifth of vodka one night. My parents got frantic, didn't know what to do. But I saw some crazy scenes before I came to. Now do you think I was crazy? I may have been only three, but I was swinging. They all after day, Graham Bell. They all after Edison and also when Einstein. So why should I feel sorry if they just couldn't understand the reasoning and the logic that went on in my head? I had a brain, it was insane, so just let them laugh at me when I refused to ride on all those double-decker buses, all because there was no driver on the top. Told me that I was right out of my head, the way he described it. He said I'd be better dead than alive. I didn't listen to his jive. I knew all along he was all wrong, and I knew that he thought I was crazy, but I'm not, oh no. My analyst told me that I was right out of my head, but I said, your doctor, I think that it's you instead, 'cause I have got a thing that's unique and new. It proves that I'll have the last laugh on you, 'cause instead of one head, I got two. And you know, two heads are better than one.
Comezábamos por aquí, porque Ran Ramírez naceu no 13 e en 1918 naceu Will Bill Davis. A Will Bill Davis xa o escoitamos. Non hai que confundilo con Wild Bill Davison, que era trompetista. Will Bill Davis chamábase de verdad William Strehan Davis, e naceu en Missouri. Foi pianista, arranxador e organista, tamén compositor. Escribiu arranxos para Al Hines, tocou o piano con Louis Jordan. Louis Jordan é o exponente máximo desa música que vos dicía, proletaria, bailable, con swing, que é o jump. E estableceuse despois en Nova York e tamén visitou con frecuencia Los Ángeles. En 1950 moveuse moi preto da órbita de Duke Ellington e gravou con bastante xente das bandas de Ellington. Despois acabou en Europa como unha daquelas bellas glorias do jazz. Gravou moito tamén como un Eddie Lockjaw Davis. Moitos autores din que o verdadeiro introductor do órgano eléctrico no jazz, el sobre todo recolle o estilo de Fats Waller, que gravou con órganos de aire, e de Count Basie, que si usou o Hammond. Pero o seu uso, insisto, é un uso que enlaza co órgano de igrexa, co órgano de teatro, co órgano de carrusel. Imos escuitalo nunha versión moi chula, con citas de Summertime, pero do tema Lullaby of Birdland, que compuxera George Albert Shearing, George Shearing, e a que puxera letra David Bass, George David Bass. Tomámolo do LP Wild Bill Davis at Birdland, que publicara Epic Records en 1955. Grabouse nese clube, no Birdland, ao que alude a canción de berce do Birdland, ao que alude o tema, nalgún momento de 1955, interpretado polo seu lendario trío con Floyd Smith na guitarra eléctrica e Chris Columbus na batería. Wild Bill Davis está no órgano eléctrico Hammond C3, e el foi inspiración para moitos músicos do ámbito do jump e do ámbito do blues e do rhythm and blues, con ese estilo previo o que fomos describindo para Jimmy Smith e os seus epígonos. Con todos vós, o Wild Bill Davis Trio interpretando este Lullaby of Birdland, que eu penso que xa escoitamos no seu momento o facer un pouco a afiliación histórica previa a Jimmy Smith. Ilustrar o parentesco do jump con, sobre todo, pues, é decir, co blues, ca música, con esos discos de raza, e co rhythm and blues seguimos recorrendo a Wild Bill Davis xa na súa estadía en Europa. Un disco con presencia de importantes músicos de jazz. Sigue estando Chris Columbus na batería, a quen escoitábamos aquí, e tamén Floyd Smith na guitarra eléctrica, é dicir, o trío é o mesmo. Pero agora se incorpora no saxofón alto Eddie Clenheath Winson, que era un excelente cantante de blues, que toca o saxo alto e canta, e Al Gray no trombón. Unha grabación de Bellas Glorias dunha música que xa é arqueolóxica e que tuvo lugar o 28 de xullo de 1972 por unha formación que era o Al Gray and Wild Bill Davis Quintet featuring Eddie Clenheath Winson. Grabación en Francia, en Sid Valuris, en la Provenza, con producción de Jean-Marie Monestier. E o tema é unha composición de Edward Winson Jr., máis coñecido como Eddie Clenheath, é dicir, Eddie Cabeza Rapada, Winson, Alimony blues.
For cruelty, 'cause I hit her once or twice. One night I tried to choke her, She said I wasn't nice. I used to love the woman till the strain was killing me. Now her lawyer's charging incompatibility. Well, she won the case. Now she's got her first degree. I got those alimony blues on the day she set me free.
Se Wild Bill Davis e o músico que escoitábamos anteriormente, Ram Ramírez, foron músicos que estuveron a cabalo do jazz e do jump, un jazz simplificado, reducido, vulgarizado, bailable, e insinuaron, contribuíron a insinuar, especialmente Wild Bill Davis, o uso que podía ter no blues urbano o órgano. Hai un músico que verdadeiramente é o fundador, e o que non escoitamos, da utilización do órgano eléctrico Hammond B3 en contextos de rhythm and blues, de blues urbano e de rhythm and blues. E, de feito, tivo el un gran éxito discográfico co tema que imos escoitar agora. Honky Tonk, un honky tonk que é unha taberna. Composición dos intérpretes, é dicir, de William Ballard, Bill Doggett, de William Billy Butler, e de Clifford Downley Scott e de Shep Shepherd. Clifford Scott é o saxofonista tenor que escuitamos, Billy Butler está na guitarra eléctrica, Bill Doggett, que é o centro do noso interese no órgano eléctrico Hammond B3, Glenn Himmel no piano, Carl Pruitt no baixo eléctrico e Shep Shepherd na batería. Vedes que un órgano, insisto, máis primitivista, ten máis a ver co órgano de igrexa, co órgano de carrusel, co órgano de teatro, que non toda aquela evolución de influxo pianístico con gran desenvolvemento dos baixos, que é máis jazzística, máis do soul jazz, e que protagoniza Jimmy Smith, precisamente tamén a partir de 1956. Pero do seu álbum Honky Tonk, gravado no 16 de xuño do 56, queda esta testemunha do estilo de Bill Doggett. Honky Tonk. Thank you. Recuncamos con Bill Doggett, agora co seu combo, un tema que xa escoitábamos... Non o escoitábamos. O que pasa que está tirado da mesma antoloxía que utilizamos nos primeiros programas, perdón. Chámase o tema Did I Do, é unha composición de Fred Rose e de Walter Hirsch, e está tomado dun LP, Ops, The Swinging Sounds of Bill Doggett and His Combo, que grabou Capitol en 1962 e editou naquel ano. Producido por Ernst Altucher, foi grabado nos estudios Capitol de Nova York o 21 de marzo de 1962 por Bill Doggett and His Combo. Temos aquí a Wilmer Schneider ou a Cliff Davis, non sabemos ben, no saxo tenor. A Bill Doggett no órgano eléctrico Hammond B3, a Wally Richardson ou Floyd Smith na guitarra eléctrica, a Bob Bushnell no baixo eléctrico e a George Johnson na batería. Did I Do?
Thank you.
Daquel mesmo tocou no en poucas ocasións Ray Charles, un representante eximio do Rhythm and Blues, do que logo se chamaría Soul, incorporou con moita frecuencia a sonoridade do Hammond na súa música. Aquí imos poñelo a él, o propio Ray Charles, como estilista. Charles naceu en 1939, a súa biografía é o suficientemente coñecida como para que agora non nos demoremos nela, e o tema é un tema que se titula One Mint Julep, un xulepe de menta, que é unha composición de Rudolf Ruddy Tumps. É unha grabación de Ray Charles con Big Band do seu disco Genius plus Soul Equal Jazz, algo así como Xenio My Soul igual a Jazz, que editara Impulse en 1961. Grabouse no Rudy Van Gelder Studio en Inglewood Cliffs o 27 de decembro do 60 con producción de Chris Taylor. Clark Terry, Philip Gibeau, Jimmy Nottingham, Joe Wilder e John Frusch son as trompetas. Jimmy Cleveland, Urby Green, Keck Johnson e George Matthew os trombones. George Dorsey o alto, Earl Warren o alto, Bud Johnson tenor, Sheldon Powell tenor e Highwood Henry no barítono, saxofonistas. Sam Sherman está na guitarra eléctrica, Ray Charles no órgano eléctrico Hammond B3, Joe Benjamin no contrabaixo, Roy Haynes na batería e os arranxos e a dirección son dos recentemente falecido hai uns días Quincy Jones, que logo sería productor, empresario, en fin, e sobre todo coñecido pola xente por aquela iniciativa colectiva We Are the World ou pola producción dos discos de Michael Jackson, por tanta e tanta música para o cine. Aquí ainda era pois un arranxador e un trompetista notable no ámbito do jazz. Neste One Minute Julep sigue insistindo pois nese órgano que de alguna maneira desatende os avances de Jimmy Smith, que sigue un pouco nas referencias da igrexa, do teatro e do carrusel, e que creo que queda así abondo probado. Bueno, nestes nomes, insisto, maiores, Ran Ramírez, Wild Bill Davis, Bill Doggett, Ray Charles, pois no seu uso, no seu no recurso, nos ámbitos do jump, do blues, do rhythm and blues, do que logo se chamaría o soul. Con todos vos, Ray Charles and Big Band, One Minute Julep. Estilista do rhythm and blues que xa incorpora elementos de Jimmy Smith e que é un estilista característico do nivel dos grandes estilistas do jazz co órgano é Baby Cortez. de por nome real, David Cortez Clowney. Naceu en 1938, chamálle Baby Cortez pola súa apariencia de neno, e aparece en todas as enciclopedias como organista e pianista de Rhythm and Blues. Foi célebre polo seu traballo de 1959 de Happy Organ. Tamén foi cantante. Era natural de Detroit, tiña unha formación musical de nivel profesional, tocaba o piano desde os 10 anos e se moveu xa nos ambientes do en fin, dun emerxente pop negro que en aquel momento pois era Rhythm and Blues, era un soul digamos inicial. Realmente foi o primeiro músico que nun contexto non jazzístico estrictamente, é dicir, nun contexto soul, pop soul, doulle protagonismo a este instrumento, o órgano Hammond. En fin, tivo un gran percorrido como músico en ese ámbito do rhythm and blues, do soul instrumental, e logo pois desapareceu dos escenarios. Retornou en 2011 e bueno, volveu a gravar, convertíndose pois nunha bella gloria. Dave Baby Cortez é un músico que, pola información que eu recadei, aínda sigue vivo. Imos escoitar o tema Summertime, composición de George Gershwin, con letra de Edwin Dubois Hayward e o seu irmán Ira Gershwin, para o seu disco mencionado antes, gran éxito de 1959, de Happy Organ. Editado nese ano, gravárase no 58 por unha casa especializada en blues, que era Clock Records, inda que o publicou originalmente RCA. Probablemente grabouno e produciuno Doug Moody. Rexistrouse no Allegro Studio en Nova York nalgún momento do outono de 1958 e o rexistro sindical di que é obra do Dave Baby Cortez Quartet, formado por Buddy Lucas, probablemente saxofón tenor, Jimmy Spruill, probablemente guitarra eléctrica, o lendario Panamá Francis, probablemente na batería, e Dave Baby Cortez no órgano eléctrico Hammond B3, e aquí sí que vemos unha fusión deste estilo directo co que órgano Hammond se estaba facendo presente nos ámbitos do jump, do blues, do rhythm and blues, con toda, digamos, a dinámica con que enriquecera o instrumento o gran Jimmy Smith. Esta versión magnífica e para disfrutar, inda que breve, deste gran estilista que foi Dave Baby Cortez, do inmortal tema, un dos máis gravados da historia, Summertime. Thank you. Chegamos así a outra figura mayúscula e nesta xa non hai realmente nexo co jazz. O nexo comeza a inclinarse cara realmente á música pop, inda que ele era un home de cor, e a unha música pop negra. Estou falando de Booker T. Jones, un home nacido en Memphis, Tennessee, o 12 de novembro de 1944. Compositor, multiinstrumentista, letrista, productor, arranxador. Foi, sobre todo, ou é, sobre todo, coñecido por ser o fundador e o líder do grupo Booker T e The MGs, que foi moi popular ao inicios dos anos 60, un home que como productor, ademais, logo tivo moitos éxitos e moitos recoñecementos no Grammy, e Booker T e The MGs foron pois, a sección rítmica requerida en moito blues de Memphis. E hai grabacións dos artistas máis lexendarios do soul con estes músicos acompañando. E esta versión pois é a versión lendaria de Booker T and the MGs con Steve Cropper, the Colonel Cropper, na guitarra eléctrica. Si algún de vos garda memoria da película de Blues Brothers, pois é aquel guitarrista, un tipo grandón e tal, pois este é Booker T. Jones no órgano eléctrico Hammond B3, Louis Steinberg no baixo eléctrico e Al Jackson Jr. na batería. Músicos que non sei se recordades foran requeridos por Herbie Mann, hai un ano e pico estábamos con Herbie Mann, para aquel disco seu Memphis Soul. E este pois, é un tema certamente característico. Green Onions, que o lado B dun gran éxito que tiveran dun single Behave Yourself que publicara Bold Records no ano 62, producido polo propio Booker T. Jones e que se gravou nos recording estudios da casa Stax, a que eles prestaron sempre os seus servicios en Memphis, Tennessee, nalgúnha data sen determinar de xuño de 1962. Os lendarios Booker T e The MGs celebrando a independencia estilística dun órgano Hammond, que xa é un órgano Hammond pop neste contexto soul.
Thank you.
Bueno, pois non vai haber agora máis música, vai haber máis palabras. Fora deste ámbito do soul, do, en fin, do, do rhythm and blues, o Hammond non prosperou na música pop americana. Por qué? Porque a América Blanca tivo sempre unha relación rara co órgano Hammond, que era unha cousa que os negros asociaban co mundo da, do, do gospel e co mundo da igrexa. Así que o Hammond continuou a ter a súa historia, digamos, no jazz, e continuou a ter a súa historia da man destes sobreviventes no ámbito do soul. A Europa pasa, evidentemente, pola vía do jazz, pero non hai, polo menos característicamente, quitando algunha figura que eu citarei agora, non hai grandes organistas de pop americano que usen o Hammond B3. Hai poucos casos. Pero ocorre o contrario en Gran Bretaña. En Gran Bretaña hai unha serie de músicos fascinados polo blues, fascinados polo jazz, moitas veces empezan aí no jazz, e acaban no rhythm and blues británico, que despois chegará a Estados Unidos como o que se, eles chamaron, é dicir, a invasión británica. E hai que citar unha serie de nomes: Graham Bond, Brian Auger, John Lord, que fora organista dos Deep Purple, inda que estilísticamente non bebía deste lado negro, Georgie Fame, que era o máis jazzístico de todos eles, Keith Emerson, que todo mundo asocia con Emerson, Lake and Palmer, pero que tamén comezou un pouco en ámbitos de rhythm and blues, o pianista Leon Russell, pero máis coñecido como pianista que como organista. Habría que citar tamén a Dick Sims, moi presente en moitas grabacións dos 70 de Eric Clapton. E, bueno, e polo lado americano, pois eu creo que hai que citar a Greg Allman, dos Allman Brothers Band. Non era organista exclusivamente, pero, bueno, casi. A Melvin Seals e, moi recentemente, nativo de 1987, a Corey Henry. E nos queda aí un músico do que falaremos e poremos a súa música pois no, na próxima semana, porque hoxe non nos dá tempo, que é Billy Preston. E Billy Preston é un músico americano que mama dos tetos do rhythm and blues americano, pero que realmente vai consagrarse como mundialmente, como acompañante dos Beatles. Él está en Hey Jude, él está, perdón, en Hey Jude, él está en, bueno, caramba, Let It Be, no último disco dos Beatles, y está en aquel mítico concerto na terraza de Abbey Road, y é un músico. Os británicos que citei xa estaban tocando órgano Hammond antes de que chegara a Gran Bretaña Billy Preston, pero Billy Preston parece como que acaba de unxilos e de revestilos de carta de natureza. Logo virá a invasión británica e no contexto daqueles grupos de rock moi basado no blues, algúns tamén lle chaman isto rhythm and blues, os Rolling Stones, en fin, toda a onda do blues británico, o Hammond terá unha vaga de popularidade en Estados Unidos e se vai beneficiar da súa dobre condición de estadounidense, afro-norteamericano, pero tamén de home consagrado en Europa, Billy Preston. E para hoxe non dá máis esta Hammond Anthology, que quixo facer epílogo do que supuxo o Hammond no jazz, pois con esta referencia ao ámbito do pop rock. Cando escuitemos a Billy Preston, entenderedes ben onde desemboca este río. A semana que ven cambiamos de argumento. Vamos a percorrer novos camiños, novas rutas. E polo medio iremos recuncando nos principais estilistas con programas monográficos desta primeira vaga, desta primeira xeira do órgano Hammond. Despois, o ano que ven, sí que falaremos da actualidade do Hammond. Hai unha segunda xeración que se pon en marcha, sobre todo a partir dos 90, coa moda, pero que é unha moda discográfica, máis que de intérpretes, do acid jazz en Gran Bretaña. Pero esa é outra historia. Aquí conclúe a esta primeira xeira da Hammond Anthology a expensas de facer referencia máis detallada a vindeira semana. Saúdo cordial de Luis Cuntín, lembrarvos que agora ás 11 hai un primeiro diferido deste programa, unha primeira remisión en Radio Redondela, o 10 e 11 da noite o sábado, outra vez facemos doblete na Radio Municipal de Tui e Radio Redondela con este programa en diferido, que os xoves e os sábados se pode escuitar en Radio Fusión, en fin, nas emisoras municipais da Galiza e tamén na Radio Lagarteira, aquela que enviamos un saúdo cordial en alá nas terras de Extremadura, naquelas terras de Extremadura nas que se fala galego. Así fixestes e fixemos esta noite, e vai unha chea delas, 1107, este tempo compartido que agora se despide ca súa sintonía. Sintonía que xa sabedes, botamos sempre a voar con este repenicar de tambor. Aquí conclúe oficialmente a nosa antoloxía do Hammond, primeira xeira. Aquí conclúe este tempo en ida e volta, este tempo cómplice, este tempo compartido, 1107. Este tempo de jazz que vos desexa unha boa noite.